vitit të 2014, të personave që undaloi udhëtimin në Shtetet e Bashkuara lidhur me aneksimin e Krimes Ukrajines nga ana e Rusisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić tha se ekzistojnë modele të ndryshme të marrëveshjes së detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës, por tha se ky dokument është shikim kah e ardhmja që duhet të zgjidh problemet aktuale. Ka shumë modele të ndryshme, jam I thari asaj që të mos I ikim zgjidhjes dhe të mos e mbajmë konfliktet të ngrira. Unë dua të mos kemi probleme dhe problemet tona mos tua trashëgojmë fëmijëve. E di se këtë nuk dëshiron të dëgjoj askush, por është shikim ka e ardhmja dhe qasje e përgjithshme, dhe Vučić për gazetarët në Beograd transmetojnë mediat serbe. Si pas ti, disa vende propozojnë modelin e dy Gjermanive, ndërsa të tjera konsiderojnë se Serbia dhe Kosova duhet të zgjidhin problemet për para në nënshkrimit të marveshjes. I pyetur se cilat janë pritjet reale, Vučić tha se do të jetë sukses nëse arrihet marveshja. Kryesuesi I Komisionit të Helsinkit në Shtetet e Bashkuara, senatori Roger Wicker dhe antar I dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Elliot Engel, kanë nominuar Natasha Kandicin dhe Fondin për të drejtën humanitare në Serbi për çmimin Nobel për paqe për vitin 2018. Zonja Kandic që ka themeluar Fondin për të drejtën humanitare në Beograd në vitin 1992. Për t'i dokumentuar shkelje të rënda të drejtave të njeriut të kryera gjatë konflikteve në ish Jugoslavi kanë shkruar në arsyetimin e tyre të dy ligjve në sit Amerikan. Ata kanë thënë se pas 25 vjetësh fondi për të drejtën humanitare vazhdon të luftoj për drejtësi për viktimat e krimeve të luftës dhe të kundërshtojnë nacionalizmin ekstrem dhe raportet e tensionuara etnike që mbeten në Ballkanin Perëndimor. Senati I Polonisë ka miratuar ligjin I cili do ta nxjerrë të jashtëligjshëm çdo sugjerim për përfshirjen e Polonisë në Holokaustin nazist. Izraeli ka kundërshtuar fuqishëm masën e cila gjithashtu do ta bëjë të paligjshëm për shkrimin e kampeve naziste të vdekjes në Polonisë polake. Polonia ka insistuar prej kohësh se është e pafajshme dhe se kampet e vdekjes atje janë udhëhequr tërësisht nga forcat pushtuese gjermane. Polonia është sulmuar dhe pushtuar nga Gjermania naziste gjatë luftës së dytë botërore. Miliona qytetarë të saj janë vrarë në Holokaust, përfshirë 3 milion hebrejn polak. Në total 6 milion hebrejn janë vrarë në Holokaust. Legjislacioni I ri pritet të nënshkruhet nga presidenti I Polonisë Andrzej Duda, I cili e ka mbështetur atë. Këshilltari për çështje humanitare I Kombeve të Bashkuara Jan Egeland tha se dërgesat e ndihmave për qindra mijëra civil të bllokuar brenda zonave të rrethuara në Siri kanë rënë në nivelin më të ulët qysh në vitin 2015. Sipas tij, asnjë konvoj me ndihmë humanitare nuk ka arritur në këto vende qysh në nëntor. Diplomacia humanitare duke të jetë plotësisht e pafuqishme, u tha Egeland gazetarëve në Gjenevë pas një takimi të fuqive rajonale dhe botërore për krizën në Siri. Egeland fajsoi edhe qeverinë e Sirisë dhe rebelët për situatën si dhe vendet që I mbështesin ata. Ai përmendi Rusinë dhe Iranin që I kanë dhënë mbështetje regjimit të presidentit Bashar al-Assad gjatë gjithë konfliktit, si dhe Turqinë e cila mbështet grupet e rebele. Situata është duke bërtitur për një armë pushim, tha Egeland për provincën Idlib, ku 1.2 milion civil janë të zhvendosur brenda për brenda. Administrata Presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të zgjasë edhe për 18 muaj statusin e mbrojtjes për rreth 7.000 sirian. Një gjë e tillë u mundëson atyre të mbeten në SBA derisa lufta civile në vendin e tyre vazhdon. Sekretarja e Departamentit për Siguri Kombëtare Christian Nielsen tha se pas shqyrtimit me kujdes të kushteve në terren, ka konstatuar se është e nevojshme që të zgjatet statusi I përkohshëm I mbrojtjes për Sirin. Pa vazhdimin e këtij statusi, I cili do të skadonte në mars, sirianët do të përballeshin me mundësinë e kthimit në Siri. Lufta civile në Siri ka vrarë mbi 400.000 njerëz, prisë ka nisur në mars të vitit 2011. Konflikti po ashtu ka zhvendosur rreth gjysmën e popullsisë së para luftës në Siri. Një gjykatë turke anuloi vendimin e saj për të liruar nga paraburgimi kreun lokal të organizatës për të drejtat e njerëzit Amnesty International. i arrestuar në qershor, Taner Kilic është akuzuar për antarësim në një organizat terroriste, gjë të cilën ai e mohon. Amnesty International me seli në Londër tha se vendimi është shtrembrim i drejtësisë, ndërsa akuzat i cilësoi si të pabaza. Kilic është arrestuar në kuadër të përndjekjeve masive që janë bërë pas përpjekjes për grushtet në Turqi në korrik të vitit 2016. Gjatë seancës dëgjimore të mërkurën, gjykata në Stamboll ka urdhëruar lirimin me kusht të Kilic nga një burg në qytetin e Izmirit. Amnesty International tha se prokurori ka apeluar kundër vendimit dhe se një gjykatë e dytë ka pranuar apelin e tij. Të njëjtën gjykata e parë pranoi vendimin e gjykatës së dytë për të vazhduar paraburgimin e tij. Gjykata e arbitrazhit për sport ka përmbysur vendimin për ndalimin e përjetshëm të 39 atletëve rus nga pjesëmarrja në gara për shkak të akuzave për doping. Gjykata konstatoi se nuk ka prova të mjaftueshme që 28 atletë kanë thyer rregullat antidoping gjatë lojrave olimpike dimrore në Soçi më 2014. Sanksionet kundër këtyre atletëve anulohen dhe rezultatet e tyre individuale të arritura në Soçi rikthehen, tha përmes një deklarate gjykata e arbitrazhit. Këta 28 atletë tani mund të garojnë në lojrat olimpike dimrore që fillojnë më 9 shkurt në Korenë e Jugut. Sipas gjykatës së arbitrazhit, 11 atletët e tjerë rus janë gjetur fajtor për doping, por ndalesa e tyre përjetshme është kufizuar në ndalesën vetëm për Olimpiadën e Sivjetme që mbahet këtë muaj. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka vendosur ndalime të përjetshme 43 rusëve që të gjithëve për doping. Për 3 rusë që e kanë apeluar vendimin te Komiteti Olimpik, vendimet do të merren më vonë. Vetëm një atlet nuk ka ngritur ankesë. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.